πρώτο πρόγραμμα. Από τα πάρα πολύ αγαπημένα τραγούδια των ΑΧΑ, εκείνη την ωραία δεκαετία ή τις δεκαετίες αν θέλετε, 90's και μετά, που υπήρχε μελωδία στο τραγούδι, υπήρχε στίχος στο τραγούδι, υπήρχε μια ιστορία την οποία έλεγαν οι καλλιτέχνες με αρχή, μέση και τέλος. Κάτι που τώρα τουλάχιστον σε όλα αυτά τα καινούργια ακούσματα, για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να δω και να διακρίνω για να καταλάβω, αν μη τι άλλο. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν. Summer Moved On είναι ένα τραγούδι με τη μελαγχολία, αν θέλετε, αυτή τη περίοδου, το αποκαλώ. Καιρό δηλαδή, τι όμορφη λέξη είναι αυτή. Αυτή που ζούμε και διανύουμε με όλα όσα φέρνει ο Σεπτέμβρης. Και ο Σεπτέμβρης φέρνει διάφορα. Και η πρώτη εβδομάδα που είναι της προσαρμογής, γιατί ξαφνικά, έστω και αν δούλευες τον Αύγουστο για παράδειγμα, ή από τις 15 και μετά γύριζες, εκεί τον Αύγουστο έχεις ακόμα αυτή την ξεγνιασιά και την ψευδαίσθηση του καλοκαιριού. Έρχεται ο Σεπτέμβρης, νωρίτερα νυχτώνει, αργότερα ξημερώνει, έχεις και τη δροσιά τη νύχτα, αυτή είναι ευπρόσδεκτη και να είμαι ειλικρινής. Βλέπεις ότι κάτι αλλάζει. Τώρα ο καιρός σιγά σιγά θα αρχίσει να παίρνει ξανά την ανιούσα το θερμόμετρο, αλλά μάλλον την επόμενη εβδομάδα, αυτό τουλάχιστον μας έλεγε η Νικόλετα Τζιακοπούλου μετεωρολόγος μας, φαίνεται, σαν να φαίνεται, ότι μπορεί να έχουμε και βροχές σε εκείνες τις ημέρες της πρώτης της σχολικής χρονιάς. Καταλαβαίνετε τώρα τα παιδιά την γκρίνια. Και δηλαδή να είναι οι πρώτες μέρες του σχολείου και να έχει έξω βροχή ή συννεφιά. Τώρα από την άλλη, αν είχε καλοκαίρι και ήλιο και ζέστη, τι θα λέγανε, πού πάω με αυτόν τον καιρό. Και στη μία περίπτωση και στην άλλη, γκρίνια θα έχουμε στο σπίτι τις πρώτες μέρες, ας είμαστε προετοιμασμένοι. Όπως γκρίνια άλλωστε έχουμε και για την κίνηση, γιατί σιγά σιγά, τι σιγά σιγά δηλαδή, ξαφνικά, δηλαδή τι κατραπακιά φάγαμε, γέμισαν οι δρόμοι, όχι ότι άδειασε πάρα πολύ τον Αύγουστο, άδειασε αρκετά ώστε να μπορούμε ελεύθερα να κινούμαστε. Τώρα πλέον ο γνωστός Κηφισός, η γνωστή Κηφισίας, η γνωστή Ποσειδώνος, ένα δε τροχαίο να γίνει χτύπα ξύλο, έχουμε μετά πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Και λέω τροχαίο όταν είναι μόνο λαμαρίνες, γιατί μετά άμα είναι κάτι σοβαρό, εννοείται δεν μπορούμε να. Και δεν μας νοιάζει κιόλας η ταλαιπωρία, μας νοιάζει ο άνθρωπος να είναι καλά, όποιος έχει τραυματιστεί. Με αυτές τις σκέψεις, την τρίτη μέρα του Σεπτέμβρη σας υποδεχόμαστε. 3 του Σεπτέμβρη να περνάς, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια μέρα για το Πασόκ, 50 χρόνια, και σε λίγο θα έχουμε κι εμείς τον καλεσμένο μας εδώ. Δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε στην αρχή τουλάχιστον της εκπομπής έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά τι συμβαίνει την ιστορία του Πασόκ, τι συνέβη στο Πασόκ και τι ενδεχομένως περιμένουμε το επόμενο διάστημα, γιατί είναι Πασόκ και με ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και Πασόκ σε αυτή την περίοδο, πολύ πιο κόσμια και πολιτισμένα το Πασόκ αυτή την περίοδο, έχουμε αλλαγές. Ταράξει από τη μία πλευρά, είμαστε ειλικρινείς δηλαδή για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλαγές στη θέση του Προέδρου ή η σταθερότητα στη θέση του Προέδρου, αναλόγως θα βγάλει κάλπη. Είναι η Χάνα Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, είναι η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, είναι η Ήρα Πανανίδου πάντα στις μουσικές επιλογές, είμαι η Χριστίνα Βίδου. Εκτάκτως και θα το λέμε συνεχώς, γιατί έχετε συνηθίσει τέτοια ώρα να ακούτε τον Θάνο Σιαφάκα, συγγνώμη, ξαφνικά κόλλησε το μυαλό μου. Ο Θάνος μας είναι μια χαρά και κάνει χρήση της καλοκαιρινής του άδειας. Επομένως, για όσο διάστημα λείπει, για λίγες ημέρες τουλάχιστον, εγώ θα είμαι εδώ στη θέση του και μετά ξανά προς τη δόξα τραβάω ο ίδιος στη γνωστή συχνότητα μαζί σας. Λίγο λοιπόν εδώ θα κάνουμε παρέα 2 ώρες νωρίτερα, καθότι στις 12 μας έχετε συνηθίσει να είναι καλά η Ευαγγελία Μπαλτατζή, που πλέον είναι εκείνη και εκείνη την ώρα πέρα από το 11 και σας κρατάει συντροφιά. Η μέρα λοιπόν έχει ξεκινήσει με αυτήν την αίσθηση, την γλυκιά αίσθηση. Θυμάμαι κάποια χρόνια πίσω, δεκαετίες πολλές πίσω, ας πάμε εκεί στη δεκαετία του 80, στο οικογενειακό μου περιβάλλον, φίλοι και όχι μόνο, δεν ξέραμε κανέναν που να μην είναι Πασόκ. Ωραία χρόνια η ατάκα από το τηλεοπτικό σύριαλ. Γιατί τότε το 81 έγινε πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή που πλέον ήρθε το κόμμα του Ανδρέα Παπανδρέου στην εξουσία με ένα απίστευτο ποσοστό και καθόρισε τη μεταπολίτευση. Εδώ υπάρχει και ακόμα έντονη κριτική για το τι καθόρισε τελικά. Ας δούμε λίγο την πορεία και την ιστορία, μια μικρή ιστορική αναδρομή θα κάνουμε με έναν άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά, άλλωστε έχει υπάρξει και βουλευτής, υπήρξε στενός συνεργάτης της Φόφης Γεννηματά, είναι και ο Μανώλης Όθωνας, κυρίες και κύριοι, και είναι στην τηλεφωνική γραμμή τόσο κοντά, όχι μόνο επειδή ήσασταν διευθυντής του πολιτικού της γραφείου, αλλά είχατε και μια σχέση πια φιλική μετά από τόσα χρόνια. Τι κάνετε, κύριε Όθωνα?
Είμαι καλά, σας καλημερίζω και εσάς και όλους όσους και όσους μας ακούν. Καλό από καλό καιρό και καλή δύναμη για το φθινόπωρο και το χειμώνα που μας περιμένει και ελπίζω να είναι ένας δημιουργικός και με όσο γίνεται χαρούμενες στιγμές για όλους.
Μακάρι, μακάρι πραγματικά. Θέλω πριν πάμε στο ΠΑΣΟΚ σήμερα και στο πού βρίσκεται ή τι γίνεται αυτή την περίοδο, να κάνουμε έτσι μια μικρή ιστορική αναδρομή. Για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ζήσει από κοντά τόσες προσωπικότητες ιστορικές έτσι, του ΠΑΣΟΚ, τι σημαίνει σημερινή ημέρα?
Για ανθρώπους που έχουμε ταυτίσει την πολιτική μας τουλάχιστον ύπαρξη και ζωή με το ΠΑΣΟΚ όπως εγώ, είναι μια, η γενέθλια μέρα του ΠΑΣΟΚ είναι μια μέρα με πάρα πολύ έντονη συναισθηματική έτσι, φόρτιση, παρότι είναι πια 50 χρόνια μετά και κάποιοι από εμάς που έχουμε μεγαλώσει ήδη αρκετά, εκείνη την περίοδο είμαστε ακόμα μικρά παιδιά. Προσωπικά, κύριε Βίδου, η δική μου πολιτική ύπαρξη, όπως είπα και η ζωή, ξεκίνησε από τα μαθητικά μου χρόνια στο ΠΑΣΟΚ, στα φοιτητικά μου, στη συνέχεια σε όλες τις φάσεις της εξέλιξής του και της πολιτικής έτσι, παρέμβασής του στα πράγματα της χώρας και της ελληνικής κοινωνίας. Έχω ζήσει και τις καλές και τις κακές τους στιγμές από πολύ κοντά. Δεν είμαι εγώ εκείνος ο οποίος είμαι ο καταλληλότερος για να κάνει τον τελικό λογαριασμό. Προφανώς η δική μου εκτίμηση είναι ότι αυτή η συνολική πορεία και προσφορά για τη χώρα, για την κοινωνία, για τους πολίτες, ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους στα προηγούμενες δεκαετίες, είναι θετικό. Όχι ταυτίστηκε με τον εκδημοκρατισμό της χώρας μετά από πολύ δύσκολα μετεμφυλιοπολεμικά χρόνια, με γνωστές διαιρέσεις, με δυνατότητα ενός μεγάλου μέρους ελληνικής κοινωνίας που ήταν στο οικονομικό και κοινωνικό και πολιτικό περιθώριο για πολλά χρόνια να δει την άλλη πλευρά του φεγγαριού. Και νομίζω ότι όλα αυτά συνιστούν μια πορεία και μια προσφορά η οποία είναι ιστορική. Προφανώς υπήρξαν και ακούω πάρα πολύ με πάρα πολύ ψυχραιμία τον αντίλογο ότι υπήρξαν και όψεις της πολιτικής ή στιγμές
και δύσκολες ή χειρότερες όπως όλα τα κόμματα
και τα λοιπά, αλλά νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις νομίζω ότι ο τελικός απολογισμός είναι εκείνος που έχει σημασία και αυτός είναι που κατά τη δική μου προσωπική γνώμη ελπίζω και πολλών άλλων είναι θετικός. Σήμερα όμως 50 χρόνια μετά, επιτρέψτε μου κύριε Βίδου να σας πω ότι μαζί με όλα αυτά τα συναισθήματα της περηφάνειας, της νοσταλγίας, ακόμα και για μας πρέπει να είναι μια μέρα που να έχει και προβληματισμό και αναστοχασμό. Και το λέω αυτό γιατί το ΠΑΣΟΚ εκτός των άλλων συνέβαλε πάρα πολύ στην αρχιτεκτονική του πολιτικού συστήματος της μεταπολίτευσης, εννοώ στον τρόπο που λειτουργεί το πολιτικο-κομματικό σύστημα. Και βλέπουμε όλοι, ελπίζω τουλάχιστον το βλέπουμε όλοι, γιατί οι πολίτες το κραυγάζουν, ότι υπάρχει μια βαθιά κρίση του πολιτικού και κομματικού συστήματος της χώρας.
Σε όλα τα κόμματα λέτε, δηλαδή μιλάτε γενικά αυτή τη στιγμή.
Βεβαίως, μιλάω γενικά και αυτό αποτυπώνεται από τα τρομερά μεγάλα ποσοστά, τρομακτικά μεγάλα ποσοστά αποχής της προσφατιστορικές αναμετρήσεις, αλλά και μια κρίση δυσπιστίας και κρίση αντιπροσώπευσης και συμμετοχής, η οποία είναι παντού παρούσα.
Εγώ λοιπόν, πού οφείλεται, ένα λεπτό, πού οφείλεται, λέτε λοιπόν αυτή η αποχή. Όταν λέμε ΠΑΣΟΚ, αμέσως, σε όλα αυτά τα χρόνια, ξεκινάμε με τα πρόσωπα. Ο Παπανδρέου, ο Ανδρέας Παπανδρέου, Κώστας Σιμίτης, Φόφη Γεννηματά. Είναι λοιπόν θέμα πώς το
σύγχρονο.
Έχετε δίκιο.
Γιώργος Παπανδρέου.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Θέλω να πω ότι ήταν λοιπόν μεγάλες προσωπικότητες.
Ξέρετε, θα μου το καταλόγιζαν αν δεν το διόρθωνα, γι' αυτό έσπευσα να.
Ελπίζω να μην το καταλογίσουν σε μένα, νομίζοντας ότι ήταν επί τούτου αυτή η αμέλεια στην ουσία. Ήταν έτσι όπως έχω όμως η ερώτηση μου ήρθε εντελώς αυθόρμητα. Είναι θέμα ηγεσίας τώρα των κομμάτων.
Όχι, δεν νομίζω ότι είναι μόνο θέμα ηγεσίας, ούτε κυρίως θέμα ηγεσίας, αν θέλετε την γνώμη μου. Νομίζω ότι υπάρχει πια μια εμφανής ανάγκη να αλλάξουν οι κανόνες του παιχνιδιού. Το πολιτικό και κομματικό σύστημα λειτουργεί βασικά με στοιχεία αναπαραγωγής του στελεχειακού του δυναμικού. Έχει κοιλά και κλειστά τείχη με ζωντανές κοινωνικές δυνάμεις, οι οποίες δεν βρίσκουν κανένα λόγο, κανένα κίνητρο, κανένα ενδιαφέρον και κανένα χώρο να συμμετάσχουν στη συλλογική πολιτική διαδικασία και να εκφραστούν και να εκφράσουν κοινωνικά αιτήματα μέσα από αυτό. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα που σχετίζεται με το εκλογικό σύστημα, τις πολυεδρικές μαμούθ περιφέρειες, τις ακριβές καμπάνιες, το πλεονέκτημα των επωνύμων, του Star System και ούτω καθεξής. Σχετίζεται με το ενδεχόμενο ταύτισης του ρόλου υπουργού βουλευτή, με την έλλειψη θητιών. Μπορεί κανείς να αναπαράγει το ρόλο του μέσα από το πλεονέκτημα του που του δίνει η κατοχή μιας θέσης επάπειρων. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα ξαναδούμε και το λέω σήμερα και χαλάω λίγο αυτό το επαιτειακό χαρακτήρα της κουβέντας μας και της ημέρας. Γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι εκείνο που εγώ πιστεύω έχει ξανά την ιστορική ευθύνη στη σημερινή συγκυρία να πάρει τέτοιες πρωτοβουλίες, να ανοίξει μια τέτοια πολιτική ατζέντα και να κάνει τολμηρά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.
Ναι. Πάντως το ΠΑΣΟΚ, για να είμαστε κοιτώντας τον τελευταίο χρόνο, με την αναμπουμπούλα στην οποία έτσι έχει βρεθεί και προεκλογικά, κινήθηκε πάρα πολύ θεσμικά, εξέφραζε θέσεις. Είναι ζήτημα όμως το πώς τις εξέφραζε. Έκανε αντιπολίτευση σχέση με αυτά που συνέβαιναν στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που ήθελε αλλά είχε χαθεί μέσα στις αλλαγές του κόμματος και στην έντονη έτσι, αμφισβήτηση προς το πρόσωπο, τον νέο πρόεδρο, την αμφισβήτησή του και τα σχετικά. Εδώ όμως τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ. Εγώ θα επιμείνω. Μπορεί να μην θέλετε να απαντήσετε, αλλά εγώ θα επιμείνω για το τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ.
Εννοείται τι γίνεται τώρα.
Ναι, καταρχήν και γιατί δεν πέρασε.
Ότι οι πολιτικές του επεξεργασίες, οι προγραμματικές του θέσεις, ο τρόπος αντιπολίτευσής του διακρίθηκε και προφανώς συμφωνώ μαζί σας από ένα μέτρο, από ένα ορθό λόγο. Προσπάθησε να κάνει προτάσεις απέναντι στα προβλήματα και όχι
ήταν
μόνο
ξεκάθαρες οι προτάσεις, γιατί η κριτική που ασκείται ήταν ότι δεν ήταν ξεκάθαρο, ότι ήταν πισωγύρισμα, ότι θα έπρεπε επίσης κάποια θέματα της κοινωνίας, μια και τα θέσατε, να ήταν του ΠΑΣΟΚ αυτού πρωτοβουλίες.
Ακούσε κύριε Βίδη, επειδή την ακούω αυτή τη συζήτηση περί θολούρας και τα λοιπά και θολού στίγματος και θολών θέσεων και τα λοιπά, εγώ να το συζητήσω με όποιον σταματήσει να αναπαράγει όμως τη θολούρα της γενικόλογης αναφοράς σε θολούρες. Πρέπει λοιπόν όποιος βάζει τέτοια ζητήματα να πει ότι σε αυτό το θέμα η θέση του ΠΑΣΟΚ ήταν θολή και η δική μου προσωπική θέση είναι αυτή και πιστεύω ότι αυτή θα έπρεπε να είναι του ΠΑΣΟΚ. Γιατί ξέρετε, εν όψη τη διαδικασία τώρα που είναι σε εξέλιξη, κάποιοι σπεκουλάρουν και προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Προφανώς υπήρξαν ζητήματα. Υπήρξαν ζητήματα και στην κωδικοποίηση του μηνύματος, αν όχι και στο ίδιο το μήνυμα, και στην χρήση των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας που μπορεί να φτάσει μια άποψη, μια θέση, μια πρόταση στα ευρύτερα κοινωνικά ακροατήρια.
Ναι.
Όλα αυτά υπάρχουν. Προφανώς υπήρχε και θέμα επικοινωνίας του ενδεχομένως του ίδιου του προσώπου που ήταν επικεφαλής. Αλλά όποιος νομίζει ότι το βασικό θέμα και το βασικό πρόβλημα σε ένα πολιτικό κόμμα σήμερα είναι αυτό και όχι αυτά στα οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, που κάνουν συνολικά την κοινωνία δύσπιστη να γυρίζει την πλάτη, νομίζω ότι κάνει μια υπέρβαση και μια απλούστευση η οποία δεν βοηθάει στο να εντοπίσουμε το πραγματικό πρόβλημα. Εξάλλου, χωρίς να θέλω εγώ προσωπικά να πετάω τον μπαλάκι ούτε στο συνομιλητή ούτε στα μέσα ενημέρωσης, η προβολή των θέσεων των κομμάτων, ειδικά στα κόμματα που δεν έχουν πια την οικονομική δυνατότητα να έχουν αυτοτελείς καμπάνιες επικοινωνίας, να έχουν μεγάλα budget και προϋπολογισμούς στα social media, είναι και θέμα ιεράρχησης των κανόνων
της δημόσιας συζήτησης.
Και γιατί των κομμάτων, ξέρετε, τα τηλεοπτικά πάνελ που καλούν τους 4 εκπροσώπους και προσπαθούν μέσα σε ένα δεκάλεπτο να γίνει υποτίθεται δημόσια συζήτηση. Καταλαβαίνετε, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα εσείς, ότι δεν μπορεί να γίνει έτσι. Βέβαια, τα μέσα ενημέρωσης έχουν τους δικούς τους κανόνες, τις δικές τους ανάγκες για την τηλεθέασή τους, για τον τρόπο που αυτό. Άρα σε όλο αυτό το πράγμα χρειάζεται όλοι να ξαναδούμε, αν μας ενδιαφέρει, να σταματήσουμε αυτή την κρίση, την πολιτική που δεν θα αργήσει να γίνει κοινωνική, που δεν θα αργήσουμε να δούμε στην Ελλάδα, βλέπουμε την τάση εδώ και δεκαετίες για μια στροφή προς ατελέσφορες λύσεις των άκρων, προς δίθεν αντισυστημικές επιλογές. Είναι ζητήματα που αν δεν απασχολήσουν όσους έχουν ένα ρόλο να διαδραματίσουν σε αυτό, θα έχουμε, φοβάμαι, πολύ σημαντικά προβλήματα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Τώρα λοιπόν τι συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ?
Είπατε προηγουμένως και θέλω επίσης να συμφωνήσω, κάνατε μια αντίστοιξη σε σχέση με τα τεκτενόμενα στο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς έχουμε μια διαδικασία σε εξέλιξη, εκλογής αρχηγού τον επόμενο μήνα, 6 και 8 και 13 εφόσον χρειαστεί δεύτερος γύρος. Νομίζω ότι μέχρι τώρα τουλάχιστον, και δεν έχω κανένα λόγο να αμφιβάλλω ότι θα συνεχίσει έτσι, υπάρχει μια διαδικασία η οποία είναι εντός πλαισίου μιας πολιτικής αντιπαράθεσης και με προσωπικά στοιχεία πολύ εντονότερα δυστυχώς από ό,τι προσωπικά πιστεύω ότι θα έπρεπε, αλλά δεν είναι μια εικόνα διάλυσης, δεν είναι μια εικόνα ανθρωποφαγίας έτσι όπως...
Ακόμα όντως και μεταξύ τους, και μεταξύ τους δηλαδή όσοι αυτή τη στιγμή διεκδικούν το χρήσμα, στο πούμε έτσι, την Προεδρία.
Υπάρχουν θέματα, εγώ δεν θέλω να, ούτε να εξοραίσω κάποια κατάσταση, ούτε να κλείνω τα μάτια, ούτε να κοροϊδεύω τον κόσμο που μας ακούει. Θέματα υπάρχουν, θέματα υπάρχουν ακόμα και σε αυτή, καθ' αυτή τη διαδικασία. Κάποιοι το είχαμε επισημάνει βλέποντας και το ανάλογο πρόσφατο της περσινής διαδικασίας στο ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή του νέου του Προέδρου, ότι όταν μια διαδικασία αφυδατώνεται, αποστεώνεται πολιτικά, δεν γίνεται πολιτική συζήτηση συλλογικά οργανωμένα να τεθούν τα ζητήματα, αλλά πάμε κατευθείαν να στήσουμε άρον-άρον μια κάλπη και να πάμε να εκλέξουμε τον επόμενο μεσία, γίνεται μια διαδικασία που είναι παράλληλη μονόλογη. Στη δική μας περίπτωση βλέπω, ας πούμε, ότι έχει βγάλει και ο καθένας ένα πασοκόμετρο και μετράει τον άλλο κτλ. Πράγματα που δεν αφορούν, αν έχω δίκιο εγώ, τα ενδιαφέροντα αυτή τη στιγμή ενός ευρύτερου κοινωνικού ακροατηρίου πέρα από τον πυρήνα του κομματικού μας χώρου, που θα έπρεπε να είναι η προτεραιότητά μας.
Άρα λέτε ότι συνέβη και αυτό το οποίο ενδεχομένως να συνέβη και στο ΠΑΣΟΚ ή στο ΣΥΡΙΖΑ. Το εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών δεν αναλύθηκε. Τι έγινε ακριβώς?
Βεβαίως, ακριβώς. Σε αυτή τη συζήτηση που επιχειρούμε τώρα να κάνουμε εμείς μέσα στα περιθώρια μιας ραδιοφωνικής μας έτσι κουβέντας, έπρεπε να γίνει συντεταγμένα συλλογικά, όχι μεταξύ των στρατηγών, αλλά και των όλου του στρατεύματος που εμπλέκεται στο ΠΑΣΟΚ σε κάθε περιφέρεια, με ανοιχτές κουβέντες,
να ακούσουμε
τα μέλη μας, τους ανθρώπους που... πριν πάμε και αφού τα συνεκτιμήσουμε, τα αξιολογήσουμε αυτά μαζί με κάποια δεδομένα που υπερβαίνουν το δικό μας χώρο και αφορούν συνολικά το πολιτικό σύστημα που σας ανέφερα, θα μπορούσαμε σε πολύ σύντομο χρόνο να δούμε και το θέμα της ηγεσίας, το οποίο προφανώς τίθεται. Αλλά από εκεί και μετά, επίσης, εγώ είχα κάνει και μια σχετική αναφορά στην Κεντρική Επιτροπή του Ιουλίου που προκήρυξε τη διαδικασία. Ακόμα και αυτή η διαδικασία με τους περαστικούς ψηφοφόρους του Διεύρου, ο καθένας που περνά δίνει 2 ευρώ και γίνεται μέλος ενός κόμματος και βγάζει πρόεδρο, είναι κατά τη γνώμη μου ο εκφυλισμός της διαδικασίας που το ΠΑΣΟΚ πρώτο, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη την Ευρώπη, υιοθέτησε της ανοιχτής εκλογικής διαδικασίας πρόεδρου από τα μέλη του, έσπασε το στερεότυπο των κλειστών, ελεγχόμενων και πατριαζόμενων από ένα αδόκιμο όρο συνεδρίων που εξέλεγαν προέδρους, άνοιξε το παιχνίδι και στο κόμμα και στην κοινωνία όσων ανθρώπων του κόμματος όμως ήθελαν να εκλέξουν αρχηγό. Και αυτό το πράγμα με την πάροδο των ετών και από την έλλειψη πρόνοιας και προνοητικότητας εκφυλίστηκε στο να περνάει εκεί ο καθένας ο οποίος για κάποιο λόγο ή οποιαδήποτε σκοπιμότητα αυτό και μπορεί να ψηφίζει και δεν έχει καμιά δέσμευση, καμιά υποχρέωση ούτε την προηγούμενη ώρα πριν το κάνει ούτε την επόμενη ώρα μετά που θα το κάνει. Είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο εγώ το έθεσα προφανώς γνωρίζοντας ότι σε μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη αυτό δεν μπορεί να αλλάξει τώρα, αλλά εν όψη του επόμενου συνεδρίου μας είναι μια σύζηση που πρέπει να ανοίξει τόσο ώστε πάλι το ΠΑΣΟΚ να είναι εκείνο που θα έρθει να εξορθολογήσει αυτή τη διαδικασία και να την προστατεύσει από εδώ και μετά.
Κοντός ψαλμός αλληλούια. Αυτό δεν λέει ο σοφός λαός, μεταξύ άλλων. Ωραία, για να δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
καλά. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου.
Καλημέρα. Κύριος Μανώλης Όθωνας, κυρίες και κύριοι, μια συζήτηση πολιτική, βαθιά πολιτική, νομίζω και ουσιαστική, με αφορμή την σημερινή ημέρα. Επαιτειακή είναι για το Πασόκ. 50 χρόνια από την ημέρα εκείνη τη διακήρυξη, θυμούνται οι παλαιότεροι, σε ένα ξενοδοχείο εδώ στο κέντρο τη πόλη, όχι πολλά άτομα, γύρω στα 150. Ήτανε. Ανδρέας Παπανδρέου είχε έρθει τον Αύγουστο από τον Καναδά. Τότε από τον Ιούλιο πλέον είχαμε την δημοκρατία να έχει επιστρέψει στη χώρα μας. Αύγουστος πια κατεβαίνει και μπήκε στο ξενοδοχείο το συγκεκριμένο, λένε όσοι, εγώ ίσα που είχα γεννηθεί για να είμαι ειλικρινής, και να φτιάχνουν την μαγιά, αν θέλετε, του κόμματος αυτού του Πασόκ που έμελε μετά να κυριαρχήσει και να καθορίσει χρόνια μετά τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Πάντα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα συντονισμένοι είναι ο Γιάννης Πρέντεζης πλέον στη ρύθμιση του ήχου και πάμε τώρα να κάνουμε το εξής. Βγήκανε στατιστικά στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία. Σε λίγα λεπτά θα είναι μαζί μας η κυρία Δημογλίδου, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου. Θα μου δώσει δύο λεπτά, όχι παραπάνω, για να πάμε σε διαφημίσεις. Είναι σοκαριστικά, μέσα σε λίγες ημέρες, από τις 26 Αυγούστου έως τώρα, τι ακριβώς έχει κληθεί να διαχειριστεί η ελληνική αστυνομία. Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει μεγάλη συναυλία στις 16 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδιο. 18 κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες και περισσότεροι από 300 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο more.com.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα. Πρώτο πρόγραμμα.
Είμαστε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο ημίωρο, η ώρα είναι 10:25. Μικρή παρένθεση, ενδεχομένως λίγο νόστιμη κιόλας υπό την εξής έννοια. Είναι από αυτά τα τραγούδια που μέχρι πριν έχω αυτό το ωράριο στην τηλεόραση, είχα στα ακουστικά μου όταν έτρεχα. Εγώ νόμιζα ότι ακούγοντας το Unstoppable θα μπορούσα πέταγα, ότι ήμουνα στους δρόμους της Γλυφάδας και στο Στίβο, ότι ήμουνα πόπο, μαχήτρια δηλαδή, που είσαι, πείτε έναν από τους ταχύτερους ανθρώπους στον κόσμο. Μέχρι κάποια στιγμή μπροστά από μια πολυκατοικία που είχε τα τζάμια, ξέρετε, μπροστά με είδα μια σχέση. Παρ' όλα αυτά, μου δίνε κάτι το συγκεκριμένο τραγούδι. Τέλος πάντων, ήθελα να το μοιραστώ και αυτό μαζί σας, όπως μοιράζομαι και άλλα πολλά πράγματα. Πάμε τώρα σιγά σιγά να μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Έχει να κάνει με την ενδοοικογενειακή βία. Είναι μαζί μας η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος ελληνικής αστυνομίας. Και να ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Πώς είσαστε, κυρία Δημογλίδου?
Πολύ καλά, ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Γιατί είναι ένα θέμα, νομίζω, που μας απασχολεί συνέχεια η ενδοοικογενειακή βία.
Και είναι, ξέρετε, κυρία Δημογλίδου, σοκαριστικά τα στοιχεία 5 ημερών που μας έδωσε το πρωί ο αστυνομικός μας, ο Ηλίας Κούγκος. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από αυτό. Από τις 26 Αυγούστου μέχρι την 1η του μηνός. Καλά θυμάμαι?
Πολύ σωστά. Μάλιστα, ανταποκρίθηκαν σε περίπου 900 κλήσεις στο τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης σε όλη τη χώρα οι αστυνομικοί. 119 γυναίκες ζήτησαν και έλαβαν την εφαρμογή του Panic Button. 452 περιστατικά διαχειρίστηκαν οι υπηρεσίες, που σημαίνει ότι σχηματίστηκαν και ανάλογες δικογραφίες είτε με αυτόφορη διαδικασία είτε όχι. 291 συλλήψεις και 13 θύματα επέλεξαν να μεταφερθούν σε safe houses ελληνικής αστυνομίας. Πολύ σημαντικό και αυτό.
Αναρωτιέμαι. Πλέον είναι γνωστό. Το καλό είναι ότι μιλάνε οι γυναίκες. Μέχρι πρότινος νομίζω δεν θα μπορούσαμε καν να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Τι είναι όμως αυτό που εσείς που έρχεστε και σε επαφή μαζί τους, τι είναι αυτό που ακόμα δεν έχει εξαλειφθεί, γιατί ακόμα μιλάμε για ενδοοικογενειακή βία, γιατί ενώ ξέρουμε και ξέρουν και οι δράστες τι ακριβώς κάνουν. Δεν ξέρω, είναι πολύ κυρία. Ανθρώπινη συζήτηση. Ναι. Έτσι, η ερώτηση που κάνω δεν είναι δημοσιογραφική.
Και πολύ εύλογο το ερώτημά σας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Συνεχώς βλέπουμε μεγάλους αριθμούς το τελευταίο χρονικό διάστημα. Όμως εδώ πρέπει να διευκρινίσω κάτι, γιατί τουλάχιστον από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας αυτό το κοιτούμε με θετικό πρόσημο. Τι εννοώ? Στις περισσότερες περιπτώσεις από αυτά τα περιστατικά που αναφέρουμε, οι γυναίκες θύματα αλλά και οι άντρες, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι υπάρχουν και άντρες θύματα ενδοοικογενειακής βίας, καταγγέλουν κακοποιητική συμπεριφορά, είτε πρόκειται για σωματική κακοποίηση, είτε ψυχολογική, λεκτική βία. Υπάρχουν πολλές μορφές. Η οποία δεν συνέβη πρώτη φορά. Δηλαδή δεν είναι πρώτη φορά που συνέβη, αλλά πρώτη φορά καταγγέλλεται. Άρα μιλούμε για αυτό το σκοτεινό αριθμό που μιλούσαμε τόσα χρόνια. Γυναίκες που κακοποιούνται επί σειρά ετών και άνδρες και δεν μιλούν στις αρχές. Άρα εμείς μόνο θετικά μπορούμε να δούμε ότι πλέον ανοίγουν τα στόματα, εμπιστεύονται την ελληνική αστυνομία, εμπιστεύονται όλες τις υπηρεσίες που δουλεύουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο, εμπιστεύονται τα safe house, εμπιστεύονται και τα νέα βήματα που έχουμε κάνει εμείς, το panic button, ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που δίνει ασφάλεια στα θύματα. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί ένα θύμα να μας ενημερώσει τη στιγμή που κακοποιείται, εκεί που βρίσκεται, και να φτάσουμε άμεσα στο σημείο, όταν δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Άρα θεωρώ ότι δεν πρέπει να μας τρομάζει αυτός ο αριθμός, γιατί δυστυχώς φαίνεται ότι προϋπήρχε. Υπήρχε τα προηγούμενα έτη. Είναι γυναίκες λοιπόν και άνδρες που δεν μιλούσαν και τώρα μιλούν.
Πάμε λοιπόν σε αυτά που έχουμε, στα εργαλεία. Πάμε λοιπόν στον πώς, στη φιλοξενία των γυναικών αυτών και των οικογενειών τους. Το Panic Button είναι ένα εργαλείο που έχουμε αυτή τη στιγμή για την προστασία μας οι γυναίκες. Πόσα κέντρα αυτή τη στιγμή, τμήματα αυτή τη στιγμή έχετε σε όλη τη χώρα υποδοχής, αν θέλετε, αυτών των γυναικών? Ρωτώ για να δω αν είναι αρκετά. Ρωτώ να δω σε ποιες πόλεις είναι. Ρωτώ να δω επίσης γεωγραφικά τι συμβαίνει.
Πλέον περισσότερα από 60 γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας υπάρχουν σε όλη τη χώρα. Αυτό τι σημαίνει ουσιαστικά? Ότι κάθε νομός έχει τουλάχιστον ένα γραφείο. Άρα δεν υπάρχει γυναίκα που θα αναζητήσει ένα γραφείο αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας και δεν θα το βρει. Ακόμη και σε ένα αστυνομικό τμήμα, βέβαια, να προσπαθήσει να βρει βοήθεια, αν το περιστατικό είναι πολύ σοβαρό, άμεσα θα μεταφερθεί με περιπολικό στο οικείο γραφείο αντιμετώπισης ενδοικογενειακής βίας, γιατί βλέπουμε όντως ότι τα θύματα τα προτιμούν, επειδή ακριβώς η πλειοψηφία των θυμάτων είναι γυναίκες. Ψάχνουν γυναίκες για να μιλήσουν, γι' αυτό ακριβώς και τα γραφεία αυτά, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, διαθέτουν γυναίκες αστυνομικούς που χειρίζονται τις υποθέσεις, αλλά και άντρες, γιατί υπάρχει μικρό ποσοστό θυμάτων ανδρών, αλλά σε κάθε περίπτωση νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια και οικειότητα στο να μιλήσουν με έναν άνδρα. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν και άνδρες αστυνομικοί. Άρα υπάρχει παντού ένα γραφείο ενδοοικογενειακής βίας ουσιαστικά πλέον στη χώρα, όπως παντού υπάρχει και η δυνατότητα του panic button, σε όλη τη χώρα πλέον η εφαρμογή. Σε άνδρες και γυναίκες, αλλά και σε όλη τη χώρα safe houses. Υπάρχουν σε όλες τις πόλεις safe houses, περισσότερα από 120 πλέον διαθέτει η ελληνική αστυνομία.
Θα
και φυσικά όπου χρειάζεται, συνεργαζόμαστε και με άλλους φορείς.
Δεν θέλω να το ισοπεδώσω, εννοείται. Αλλά δεδομένων και των αριθμών που μας δώσατε νωρίτερα, τα στατιστικά στοιχεία των λίγων ημερών, τα 120 για παράδειγμα safe houses είναι λίγα. Υπάρχει δυνατότητα, σκέψη να κάνετε και άλλα, να δημιουργηθούν? Η ανάγκη λέει ναι. Η πραγματικότητα που άκουσα από τα χείλη σας λέει ναι. Ποιες είναι οι σκέψεις λοιπόν για το από εδώ και πέρα?
Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι τα safe houses προσφέρουν βραχυχρόνια διαμονή. Ουσιαστικά είναι μια ενδιάμεση διαδικασία μέχρι να γίνει οριστική η διαμονή του θύματος σε μια μόνιμη δομή. Αλλά ακόμη και αν δεν υπάρχει, παραμένει στο safe house της αστυνομίας με έξοδα της ελληνικής αστυνομίας. Όπου γεννάται η ανάγκη να βρεθούν και άλλες δομές, γιατί όταν μιλάμε για ένα safe house δεν μιλάμε για ένα μόνο δωμάτιο για ένα σπίτι. Υπάρχουν πολλά δωμάτια που μπορούν να φιλοξενήσουν πολλές γυναίκες σε κάθε νομό.
Ναι.
Όπου όμως υπάρχει και γεννάται η ανάγκη, φυσικά και γίνονται άμεσα οι ενέργειες και πολλαπλασιάζονται. Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής πρόβλημα να ψάχνουμε δομή και να μην υπάρξει δομή να φιλοξενήσει ένα θύμα. Ευτυχώς.
Ναι. Είναι τώρα που το σκέφτομαι, το να μένουν οι γυναίκες μαζί σε ένα χώρο ενδεχομένως να είναι λίγο λυτρωτικό, μπορεί η μία να συζητήσει με την άλλη. Να, αν τους δίνεται αυτή η δυνατότητα. Μαζί και τα παιδιά. Μπορούν να έχουν και τα παιδιά τους μαζί.
Φυσικά, γιατί όπως καταλαβαίνετε, είναι ο βασικός λόγος που μια γυναίκα δεν θέλει να απομακρυνθεί από το σπίτι του κακοποιητή. Φυσικά και μπορούν οι γυναίκες να έχουν μαζί τους και τα παιδιά, είτε είναι ανήλικα είτε είναι ανήλικα. Σε πολλές περιπτώσεις άλλωστε φιλοξενούνται και τα παιδιά. Και ξαναλέω ότι συνεργαζόμαστε και με το συναρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Οικογένειας, και παρέχεται και ψυχολογική υποστήριξη στα θύματα και ιατρική περίθαλψη εφόσον χρειάζεται, όταν μιλάμε για σωματική κακοποίηση, και μεταφορά φυσικά σε ιατροδικαστική υπηρεσία για να εξεταστεί.
Σας έχω κάνει την ερώτηση ξανά και θα την ξανακάνω. Γιατί να φεύγει το θύμα από το σπίτι του και όχι ο θήτης, ο δράστης? Γιατί από τη στιγμή που είναι η γυναίκα το θύμα και θα πρέπει να πάρει και το παιδί μαζί, εννοείται, αλλάζει πέρα από την ψυχολογία και όλο αυτό που έχουν ζήσει, φεύγουν και από την εστία τους. Θα μπορούσε να γίνει το αντίθετο, θα μπορούσε να γίνει το ανάποδο, και σας μεταφέρω ερώτηση τηλεθεατών και ακροατών.
Και έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Βίδου, και σε πολλές περιπτώσεις, και το διευκρινίζουμε αυτό, υπάρχουν αποφάσεις της δικαιοσύνης που απαγορεύουν στον κακοποιητή να πλησιάσει την οικία, ακόμη και αν είναι δική του. Παραμένει δηλαδή η οικογένεια, η υπόλοιπη οικογένεια στην οικία. Όταν όμως δεν υπάρχουν ανάλογες αποφάσεις, δεν μπορεί η ελληνική αστυνομία να αφήσει το θύμα εκτεθειμένο στην οικία που κακοποιείται. Μάλιστα. Γι' αυτό και προτείνεται η απομάκρυνση.
Τώρα, κάθε πότε έχετε αυτές τις, και καταγράφονται τα στατιστικά στοιχεία? Δηλαδή πότε να περιμένουμε επόμενη, δυστυχώς, δηλαδή είναι τραγικό, αλλά δυστυχώς, καταμέτρηση, για να δω πόσο κοντά ήταν και σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, για να δω πόσο πια πολλά είναι. Το αισιόδοξο είναι αυτό που είπατε, μιλάμε, οπότε γι' αυτό και υπάρχουν στατιστικά στοιχεία.
Υπάρχει καθημερινή καταγραφή, καταρχήν να πούμε, των περιστατικών.
Αυτό, ναι. Okay.
Καταγράφονται σε όλη τη χώρα. Φυσικά και υπάρχει σύγκριση και με προηγούμενα έτη. Για παράδειγμα, έχει κλείσει το οκτάμινο του 2024 με 14.669 καταγγελίες. Το αντίστοιχο περσινό οκτάμινο είχαμε 7.834.
Μάλιστα.
Είναι μεγάλη διαφορά.
Είναι σχεδόν
διπλάσια τα περιστατικά.
Ναι.
Και υπάρχει και εβδομαδιαία και μηνιαία καταγραφή και δίνονται συνεχώς στη δημοσιότητα τα στοιχεία.
Να πάμε λίγο στην ανική εγκληματικότητα. Γιατί και εδώ έχετε κάνει μια δουλειά που στις πλατείες βγαίνουν αστυνομικοί, μιλάνε με τα παιδιά, γιατί δυστυχώς έχουμε συμμορίες ανηλίκων. Έχουμε μεμονωμένους ανήλικους οι οποίοι για ένα κινητό ή για οτιδήποτε προχωρούν σε παραβατικές συμπεριφορές. Εδώ τα στοιχεία τι λένε?
Στην ανακοίνωση που υπήρξε χθες από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη υπάρχουν αποτελέσματα και αυτής της δράσης, που τουλάχιστον εμείς από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας βλέπουμε τεράστια διαφορά. Θυμάστε ότι είχαμε σχεδόν καθημερινά ένα περιστατικό με συμπλοκές ανηλίκων, κάτι που δεν το βλέπουμε πλέον. Έχουν πραγματοποιηθεί μέσα σε μία εβδομάδα περισσότεροι από 6.000 έλεγχοι σε ανήλικους, 222 προσαγωγές και 141 συλλήψεις για διάφορες παραβάσεις, ξεχωριστά διευκρινίζω από τις τροχονομικές, που είναι περισσότερες από 200. Αυτή η προληπτική λοιπόν αστυνόμευση σε σημεία όπου βρίσκονται οι νέοι, όπου συναντώνται οι νέοι, συνεχίστηκε και όλο το καλοκαίρι. Δεν σταμάτησε παρόλο που έκλεισαν τα σχολεία και έχουμε δει πολύ θετικά αποτελέσματα ως προς τα περιστατικά.
Θα πάμε στις τροχονομικές, γιατί σήμερα είδα 3 νέα παιδιά. Ερχόμενη στη δουλειά, που σημαίνει, κυρία Δημογλίδου, ήταν 3.30 το πρωί, με 3 πατίνια, να διανύουν, να διασχίζουν και κάθετα μετά κάποια στιγμή τη Βασιλή Σοφία, εκεί που είχαμε και ένα τροχαίο με ένα, δυστυχώς με έναν άνθρωπο μοτοσυκλετιστή. Θα πάμε σε αυτό, αλλά πραγματικά οι ηλικίες στους, γιατί μιλάμε όσον αφορά στην παραβατικότητα, παρακαλώ, και για τι είδους παραβάσεις μιλάμε?
Δυστυχώς βλέπουμε πολλές φορές τους ανήλικους, αλλά και νεαρότερους, ενώ ενήλικες που θα μπορούσαν να διαθέτουν άδεια, να οδηγούν χωρίς να υπάρχει η άδεια οδήγησης. Ναι, το βασικό, η βασική παράβαση για τους ανήλικους είναι ότι δυστυχώς οδηγούν και όχι μόνο στην Αττική, αλλά και στην επαρχία, οδηγούν χωρίς να διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης. Και έχουμε δει δυστυχώς πολλά τροχαία να προκαλούνται από αυτούς τους οδηγούς, τους ανήλικους, και... οι οποίοι, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν όταν υπάρχει ένα έκτακτο περιστατικό όταν βρίσκονται στον δρόμο.
Και ειδικά στην περιφέρεια. Είναι σύνηθες. Είναι δεδομένο.
Είναι πιο συνηθισμένο στην περιφέρεια, αλλά το βλέπουμε και στην Αττική σε πολλές περιπτώσεις. Mm-hmm, mm-hmm.
Στους δρόμους τώρα θα υπάρξουν. Είχα κατενθουσιαστεί, θα πρέπει να σου πω. Τώρα θα πέσουν με φάνα, αλλά δεν πειράζει. Είχα κατενθουσιαστεί που την περίοδο του καλοκαιριού είχε πάρα πολύ το βράδυ, επειδή πέρναγα πάντα μπροστά από το Καλή Μάρμαρο, από αυτά τα σημεία, ελέγχους για κατανάλωση αλκοόλ. Ξέρετε πόσα αυτοκίνητα παρκαρισμένα ήταν, γιατί οι πιτσιρικάδες, και το εννοώ πιτσιρικάδες 20-25, τους έβλεπες δηλαδή. Αφήναν τα αυτοκίνητα στην άκρη γιατί είχαν κάνει, πιάστηκαν πάνω από το όριο. Και είχαν ενθουσιαστεί για ποιο λόγο, όχι για να τιμωρηθούν, γιατί λέω Παναγία μου, σώθηκαν. Ένας από αυτούς σώθηκε.
Είναι γιατί κινδυνεύει και η δική του ζωή και δεν το κατανοούν, αλλά και των υπόλοιπων οδηγών που χρησιμοποιούν το δίκτυο και πραγματικά δεν φταίνουν σε τίποτα. Και είναι εγκληματικό να οδηγεί ένας άνθρωπος όταν έχει καταναλώσει αλκοόλ. Γι' αυτό ακριβώς είναι σχεδόν διπλάσιες οι παραβάσεις της τροχέας και στην Αττική αλλά και στην υπόλοιπη χώρα, τόσο για τα δικήματα που μου αναφέρετε, δηλαδή για την κατανάλωση αλκοόλ κατά την οδήγηση, αλλά και για την επικίνδυνη οδήγηση, όπως και για τη χρήση κινητού τηλεφώνου, που είναι οι τρεις βασικοί λόγοι, άλλωστε προκαλούνται και τα τροχαία ατυχήματα, τόσο τα σοβαρά όσο και τα θανατηφόρα.
Να κάνω μία εδώ παρένθεση, η οποία σήμερα το κάναμε πλάκα στην τηλεοπτική εκπομπή. Μιλούσαμε σοβαρά. Τι γίνεται με τον καφέ όταν οδηγούμε? Έχει γίνει ολόκληρη ιστορία. Είναι κάτι καινούριο στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ή κάτι που και εσείς το επαναφέρατε? Τι συμβαίνει με αυτό? Δεν ξέρετε τι συζητήσεις έχουμε κάνει από το πρωί.
Δεν είναι κάτι καινούριο, φυσικά και δεν είναι κάτι καινούριο. Άλλωστε, η διάταξη στον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, στο ότι τα χέρια του οδηγού δεν πρέπει να απασχολούνται με τίποτα άλλο εκτός από την οδήγηση, είναι πολύ παλαιότερη, λίγο μετά το 2000 η συγκεκριμένη διάταξη. Και είναι και η διάταξη με την οποία βεβαιώνονται και παραβάζει για τη χρήση κινητού τηλεφώνου, που ουσιαστικά προβλέπει στο να μην απασχολούνται τα χέρια του οδηγού με τίποτε άλλο παρά μόνο με την οδήγηση. Είτε αυτό είναι ένα ποτήρι καφέ, το οποίο κρατούμε και οδηγούμε ταυτόχρονα, είτε είναι φαγητό κατά την οδήγηση, που και αυτό απαγορεύεται, γιατί καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά δεν μπορούμε καθόλου να χρησιμοποιήσουμε το ένα μας χέρι, είτε ακόμα και το να βρίσκεται το ένα μας χέρι εκτός του αυτοκινήτου από το παράθυρο. Σας φέρνω ένα τυχαίο παράδειγμα. Είναι ακριβώς η ίδια διάταξη.
Είναι σαν να βλέπατε την πρωινή εκπομπή, γιατί έκανα ακριβώς αυτές τις κινήσεις. Είναι το τσιγάρο επίσης. Ούτως ή άλλως δεν μπορώ να διανοηθώ μέσα σε ένα τόσο κλειστό χώρο κάποιος να καπνίζει, αλλά ακόμα και αυτό αποσπά την προσοχή. Κάτι άλλο που επίσης, έτσι μια και την χαλαρώνουμε τη συζήτηση, είναι όμως και σοβαρό και ουσιαστικό, είναι παράβαση να οδηγείς με παντόφλες ή με τακούνια, με γόβες?
Το να έχει γίνει πολύ λόγος για τις αγιονάρες. Υπάρχει παράβαση ως προς το ότι δεν μπορεί να κάνει χρήση του οχήματος ο οδηγός και όντως μπορεί να προκληθεί τροχαίο ατύχημα. Έχουμε δει τέτοια τροχαία ατυχήματα, στο ότι δεν μπορεί να οδηγήσει σωστά ουσιαστικά ο οδηγός. Εγώ αυτό που θέλω να πω στον κόσμο είναι να μην μένουμε σε λεπτομέρειες. Ουσιαστικά όταν προσέχουμε κατά την οδήγηση, είτε είναι τα χέρια μας, είτε είναι τα πόδια μας, είτε είναι το μυαλό μας και τα μάτια μας, πρώτα προστατεύουμε τους εαυτούς μας και μετά και τους υπόλοιπους χρήστες του δικτύου.
Mm-hmm. Με τα πατίνια, για να πάμε τώρα στα σοβαρά, με τα πατίνια τι μπορεί να γίνει? Ξεκινάνε τα σχολεία και ξέρετε πόσους μαθητές έβλεπα πέρσι να πηγαίνουν στο σχολείο, πρόπερσι μάλλον που είχα άλλο ωράριο, να πηγαίνουν στο σχολείο με το πατίνι χωρίς να έχουν τα απαραίτητα και να ανεβαίνουν την Κηφισίας κανονικότατα, μαθητές.
Δυστυχώς και το βλέπουμε όντως στις νεαρότερες ηλικίες να χρησιμοποιούν τα πατίνια χωρίς να χρησιμοποιούν αυτό που λέτε τα απαραίτητα, όπως είναι η χρήση προστατευτικού κράνους που είναι απαραίτητο. Δεν αναπτύσσουμε μεγάλες ταχύτητες για τα πατίνια. Υπάρχουν συγκεκριμένες ταχύτητες. Δυστυχώς υπάρχουν κάποια πατίνια που με κάποια ειδική, θα έλεγα, επεξεργασία μπορούν να αναπτύξουν μεγαλύτερες ταχύτητες. Όμως δεν δίνεται η δυνατότητα στον οδηγό να σταματήσει εύκολα και άμεσα όταν συμβεί κάτι απρόοπτο στο δρόμο, όπως επίσης μπορεί να χάσει και εύκολα την ισορροπία του. Γι' αυτό ακριβώς και πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός κατά τη χρήση του οδικού δικτύου, ιδιαίτερα σε μεγάλες λεωφόρους που έχουμε δει πολλές φορές τροχαία ατυχήματα με πατίνια, κυρίως επειδή έχει παραβιαστεί ο κώδικας όμως. Είτε από τον οδηγό του οχήματος παρασύρει έναν άνθρωπο με πατίνια, είτε από τον ίδιο τον οδηγό με το πατίνι. Και δεν τηρούνται τα μέτρα προστασίας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Δημογλίδου, για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.
Σας ευχαριστώ.
Η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, κυρίες και κύριοι, εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, για την ενδοοικογενειακή βία, για τις παραβάσεις στην τροχέα, για την ανική εγκληματικότητα βάσει των στοιχείων που δόθηκαν έτσι στη δημοσιότητα. Αλλά επειδή σε λίγο θα ξεκινήσουν τα σχολεία, να σταθούμε μόνο σε αυτό στο τελευταίο. Και επειδή αρκετοί γονείς έχετε πιστεί από τα ίδια τα παιδιά ότι έλα μωρέ, πατίνι είναι. Δεν είναι πατίνι. Το ηλεκτρικό πατίνι έχει ταχύτητα την οποία αναπτύσσεις, μπορείς δηλαδή να την αναπτύξεις. Τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες φυσικά και θέλουν, το θεωρούν παιχνίδι, δεν είναι όμως παιχνίδι. Μόνο με τον κατάλληλο εξοπλισμό και προς Θεού, όχι δύο μαζί που έχω δει επίσης και τραγικά να σας θυμίσω. Είχαμε ένα δυστύχημα πριν από ή πέρσι ή πρόπερσι, αν θυμάμαι καλά. Would you dance? If I asked you to dance, would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. I have I lost my mind? I don't care. We'll be right back. Λοιπόν, και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, και κάπου εδώ μάλλον εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Κανονικά αύριο και πάλι, 3 του Σεπτέμβρη, να περνάς. Αυτό για τα γενέθλια του Πασόκ. Για όλους όσοι κάποτε ήταν Πασόκ, συνέχισαν να μεγαλώνουν με το Πασόκ, παραμένουν Πασόκ ή περιμένουν σε κάτι καινούριο. Η εβδομάδα αυτή θα κλείσει το Σαββατοκυριακό με αρκετές έτσι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον το φθινόπωρο αυτό, γιατί έχουμε καταρχήν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, η ΔΕΦ, έχουμε τα εγγένεια πλέον, οπότε εκεί θα δούμε τι θα εξαγγείλει, πώς θα τα εξαγγείλει, τι θα δώσει ή δεν θα δώσει. Και έχουμε και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπου εδώ, αν μη τι άλλο, επίσης πολιτικά, το άλλο είναι κοινωνικά, γιατί αφορά στο σύνολο της κοινωνίας μας. Πολιτικά να δούμε τι θα προκύψει. Αλλά το θέμα είναι και θα τα συζητάμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έρχεται η Ευαγγελία Μπαλτατζή.
Yes, sir.